Երևանում 3 AM-ը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 31-ն է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի հատվածում հանդիպել են երկու երկրների փոխվարչապետերը։ Հայաստանը նույնպես խնդիր է տեսնում Ադրբեջանի սահմանադրության տեքստում։ Այսօր իրավապահները ձերբակալել են Էկոնոմիկայի նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների, մեր տաղավարի հյուրը Արամ Մանուկյանն է։ Կաշառք ստանալու համար մեղադրվող դատավորի գործն ուղարկվել է դատարան։ Ֆինանսների նախարարը ամփոփում է անցյալ տարվա արդյունքները։ Միջազգային անդրադարձ, ուկրաինական պատերազմ, ռուսաստանյան ընտրություններ, սոցիալական թեմաներ, բայց նախ օրվա լուրերը։ Տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Քիչ առաջ հայ-ադրբեջանական սահմանի Իջևան Ղազա հատվածում ավարտվել է սահմանագծման հարցերով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանձնաժողովների նիստը, որին մասնակցել են երկու երկրների փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից այսօր հաստատել են, որ իրավապահները բերման են ենթարկել արդեն նախկին փոխնախարար Անի Իսպիրյանին, ազատության հետ զրույցում քննչական կոմիտեն տեղեկությունը ոչ հաստատել եւ ոչ էլ հերքել է, նշելով միայն, որ առավոտվանից խուզարկություններ են իրականացվել 15 հասցեներով, այս մասին եւս թողարկման ընթացքում։ Բաքվի եւ Երևանի հաշտեցման այլընտրանք չունեցող ճանապարհային քարտեզը երրակողմ պայմանավորվածություններն են, որոնք ներառում են նաեւ խաղաղության պայմանագրի մշակում, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը եւ այդ ուղղությամբ կողմերի միջև մինչայս պահը համաձայնեցված սկզբունքները այս փուլում չպետք է փոխվեն, Արմենպրեսի հետ զրույցում նշել է Հարավային Կովկասում Հյուսիսատլանտյան դաշնքի հատուկ բանագնաց Խավիեր Կոլոմինան։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն Երևանում պաշտոնական այցով գտնվող Չեխիայի պատգամավորների պալատի նախագահին խորհուրդ է տվել մեջբերում չմեկնաբանել հայկական կեղծ խոսույթների վրա հիմնված հարցերը։ Ավելի լավ կլիներ, եթե նա Երևանում հարց հնչեցներ, երբ է Հայաստանն իր սահմանադրությունից և օրենսդրական ակտերից հեռացնելու հարևանների ուղված տարածքային պահանջ դերը, նշել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան հայտնում են գերիների հերթական փոխանակման մասին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն բանակցային գործընթացի արդյունքում վերադարձվել են 195 ռուսաստանցի զինվորականներ, դրա դիմաց Կիևին են փոխանցվել Ուկրաինայի զինված ուժերը ներկայացնող 195 ռազմագերիներ։ Գերիների փոխանակման փաստը հաստատել է նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նշելով սակայն, որ հայրենիք է վերադարձվել ոչ թե 195, այլ 207 ուկրաինացի գերի։ Ռազմաճակատի գիծը պետք է այնքան հեռացվի Ռուսաստանի սահմաններից, որ մեր երկրի տարածքն այլևս անվտանգ լինի, այսօր ընտրություններում իր վստահված անձանց հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Պետդուման այսօր երրորդ ընթերցմամբ հաստատել է բանակի մասին այսպես կոչված ֆեյք լուրեր տարածողների գույքի բռնագանձման մասին օրինագիծը, դրա համաձայն Ռուսաստանի այն բնակիչները, որոնք դատարանի կողմից մեղավոր կճանաչվեն, մեջբերում բանակի մասին ֆեյքեր տարածելու, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու, կոչեր հնչեցնելու կամ ծայրահեղական ակտիվության համար կարող են զրկվել իրենց անշարժ գույքից։ Եվրամիությունը պետք է անի հնարավորը Ուկրաինայում առկած պարազինության պակասը լրացնելու համար, այսօր Բրյուսելում դաշնքի անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների հանդիպման մեկնարկին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանն ու Բաքուն միմյանց հաճախ կշտամբում են բանակցային գործընթացը ձգձգելու համար, բայց այն ըստ էության շարունակվում է։ Լուրերից տեղեկացակ, որ Իջևան Ղազախի հատվածում հանդիպել են փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանը և Շահին Մուստաֆաևը, քարտեզներ, անկլավներ, սահմանագծում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի Իջևան Ղազախ հատվածում ավարտվել է սահմանազատման հարցերով Հայաստանի ու Ադրբեջանի հանձնաժողովների նիստը։ Հայտնում են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից առանց այլ մանրամասների։ Կողմերը դեռ պաշտոնական հաղորդագրություն չեն տարածել։ Սովորաբար այս հանդիպումներից Երևանն ու Բաքուն քիչ մանրամասներ են հրապարակում։
Մենք ականատես ենք լինում, որ մինչև այս պահը կա խնդիր քարտեզների հետ կապված։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր ավելի վաղ հայտնել էր, որ երկու երկրների փոխվարչապետերի գլխավորած հանձնաժողովների հանդիպումից հայկական կողմը հստակության ակնկալիք ունի։ Խորհրդանի խոսնակը ակնարկել էր, թե կողմերը դեռ ընդհանուր հայտարարի չեն եկել քարտեզների հարցում։
Մենք կարող ենք մետրերի շեղությամբ ցույց տալ, թե որտեղ է անցնում Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը, և ոչ միայն ցույց տալ ինչ որ երևակայական քարտեզներով, այլ իրենց տակ իրավական հիմք ունեցող քարտեզներով։ Եվ մենք լիահույս ենք, որ կհաջողվի այսօր և հետագայում առաջ գնալ այդ հանձնաժողովի գործունեության։
Երևանն առաջարկում է սահմանազատումն անել խորհրդային ամենաթարմ 1975 թվականի քարտեզներով, մինչդեռ Բաքուն դեմ է։ Ադրբեջանի նախագահն այդ հարցին տարեսկզբին էր անդրադարձել։
Այսինքն նրանք ուզում են մի կողմ թողնել 1960-ականների, 50-ականների, 40-ականների քարտեզները և հղում անել հենց 70-ականներին, քանի որ մեր պատմական հողերն այդ ժամանակ արդեն նրանց էին տրվել։ Ուստի մենք վճռականորեն մացել եւ ընդդիմանում ենք դրան։
Միևնույն ժամանակ Կալիևը Երևանից պահանջել էր Ադրբեջանի նախագահի ձևակերպումն է օկուպացված 8 գյուղերը։ Ալիևն ասել էր, թե ակնկալում է, որ սահմանազատման հանձնաժողովների այս ամսվա նիստում հստակություն կմցվի նաեւ անկլավների հարցում։ Ըստ Ալիևի, հունվարին նախատեսված հանդիպման օրակարգում 1 Ղազախ Թովուս հատվածի սահմանազատման հարցն է։ Միջդեռ հայկական կողմն այսօրվա հանդիպման օրակարգի մասին այլ տեղեկություն էր հայտնել։ Ըստ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի նախնական պայմանավորվածությամբ հանդիպմանը սահմանվելու են փաստաթղթերի տեսակները, նույնականացվելու են քարտեզները։ Տարեվերջին սահմանազատման հանձնաժողովների առաջին նիստից 1.5 տարի անց Երևանն ու Բաքուն հաստատեցին համատեղ աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպման աշխատակարգը։
Մեթոդաբանություններ պետք է նկարագրենք և սահմանումներ պետք է տանք ավելի կոնկրետ, թե ինչ ենք հասկանում քարտեզ սահմանման տակ, ինչ որ գեր կարևոր է և ինչ ենք հասկանում իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստաթղթի տակ։
Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի գլխավորած հանձնաժողովները մինչ այժմ 5 հանդիպումներ են անցկացրել՝ մեկը Երասխի հատվածում, երկուսը Տավուշի մարզի և Ղազախի, մեկական էլ Մոսկվայում ու Բրյուսելում։ Այդ հանդիպումներից հետո Երևանն ու Բաքուն շատ մանրամասներ չեն ներկայացնում։
Օրվա ընթացքում արտարոց տեղեկություն է ստացվել բարձրաստիճան պաշտոնյաների շրջանում ձերբակալությունների մասին։ Իրավապահները հաստատում են, սակայն անուններ չեն տալիս։ Այս պահին մեր ձեռքի տակ միայն մամուլում տեղ գտած կծկտուր լուրեր են։ Ձերբակալվածներից մեկը Անի Իսպիրյանն է, ով քիչ ավելի վաղ ազատվել է Էկոնոմիկայի փոխնախարարի պաշտոնից։ Ինչ է հայտնի այս պահին, ամփոփում է Սուսան Բադալյանը։
Իրավապահներն այսօր Էկոնոմիկայի նախարարության իր աշխատասենյակից տարել են 3 աշխատանքից ազատված Էկոնոմիկայի փոխնախարար Անի Իսպիրյանին։ Տեղեկությունը հաստատեց գերատեսչության մամլոք քարտուղարը։ Արդյոք նախկին փոխնախարարը ձերբակալվել է, քնչական կոմիտեի խոսնակը շեշտում է, կան մի քանի ձերբակալվածներ առանց անուններ հստակեցնելու։ Գոր Աբրահամյանի տեղեկացմամբ այսօր առավոտից 2 քրեական գործերով խուզարկություններ են սկսվել 15 վայրերում, այդ թվում Էկոնոմիկայի նախարարությունում ու մի շարք անձանց բնակարաններում։
Քնչական կոմիտեի երկու ստորաբաժանումների պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների եւ հասարակական համատարածության դեմ ուղղված անձնագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում եւ հատուկ հանձնարարություններով գլխավոր վարչությունում երկու տարբեր քրեական վարույթներով քրչական կոմիտեի քնիշների եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից համատեղ իրականացվել են անհետաձգելի քնչական եւ դատավարական այլ լայնածավալ գործողություններ, որոնք ընդգրկում են նաև էկոնոմիկայի նախարարությունում, ինչպես նաև մի շարք անձանց բնակարաններում, ընդհանուր 15 վայրերում։
Ազատության տեղեկությամբ էկոնոմիկայի նախկին փոխնախարարից բացի ձերբակալվածների թվում է նաև գերատեսչության վարչության պետերից մեկը։ Ինչ քրեական գործերով են քնչական գործողություններ սկսվել, քնչական կոմիտեից այլ մանրամասներ չեն փոխանցում։
Ելնելով նախաքնության շահերից շատ տեղեկատվություն չհրապարակվում, հետագայում ելնելով անհրաժեշտությունից համապատասխան տեղեկատվություն կհրապարակվի։
32-ամյա Անի Սպիրյանը սփյուռքահայ մասնագետներին Հայաստանի պետական կառավարման համակարգում ներգրավող ի գործ ծրագրով էր սկսել աշխատել էկոնոմիկայի նախարարությունում 2020 թվականին։ Մեկ տարի անց արդեն փոխնախարար էր, մինչև այդ Մոսկվայում է աշխատել, 22 տարեկանում ղեկավարել ռազմաարդյունաբերական ոլորտի ներդրումային նախագծերի ռիսկերի կառավարման բաժինը։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը Անի Սպիրյանի աշխատանքից հեռանալն ու այսօր իրավապահների հետաքրքրության կենտրոնում հայտնվելը պատահականություն է համարում։
Դեռևս մեկ կես ամիս առաջ ասել էր, որ ամուսին աշխատանք է ստացել Հոլանդիայում եւ իրենք պատրաստում են տեղափոխվել եւ տեղափոխվելուց մի քանի օր առաջ դիմում ագրել։ Ուրիշ փաստեր եկել են։
Ինչու են իրավապահները մտել իր ղեկավարած գերատեսչություն, Վահան Քերոբյանը, որ մինչեւ խորհրդարան գնալը արդեն նախարարության շենքում դիմավորել էր իրավապահներին, չգիտի։
Չգիտեմ ինչի է մտել, բնականաբար պետական կառավարման մարմիններ, քնչական մարմինները կարող են մտնել հիմնականում կոռուպցիոն գործերով եւ մենք բնականաբար ղեր կարևորում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարը, բայց նաեւ պետք է նշեմ, որ հարգում ենք նաեւ մարդկանց անմեղության կանխավարկածը եւ պետք է նշեմ, որ վերջին 3 տարվա մեջ Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակիցների նկատմամբ մեղադրական դատավճիռ չի եղել։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը շուրջ 2 տասնյակ ոլորտների պետական քաղաքականություն է վարում՝ գյուղատնտեսությունից մինչև ներդրումներ ու լիցենզավորում։ Նախկին փոխնախարար Անի Սպիրյանը մեր տեղեկությամբ համակարգում էր ներդրումների ոլորտը։ Քնչական կոմիտեն առայժմ չի մանրամասնում, թե ինչի մասին են երկու քրեական գործերը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հազար 1990-ի օգոստոսի 23-ին անկախության հռչակագիրը հանդիսավորությամբ հրապարակած մարդը իհարկե ծանր է տանում սահմանադրության հնարավոր փոփոխությամբ նոր մայր օրենքից հռչակագրի հիշատակումը դուրս հանելու սպառնալիքը։ Այն ժամանակ քչերի մտքով կանցներ, որ 3.5 տասնամյակից նման հարց կարող է բերվել օրակարգ։ Արամ Մանուկյանը մեր տաղավարում այսօր պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին։
Անկախության հռչակագիրը որպես խորհրդանիշ, եթե սահմանադրությունից դրա հղումը հանվի, այդ փաստաթուղթը հոչեղյալ չի հայտարարվելու։
Ոչ մեկը թող հռչակագիրը չընդունի որպես սովորական իրավական ակտ։ Նա սովորական իրավական ակտ չէ, ինչպես աշխարհի բոլոր ժողովուրդների անկախության հռչակագրերը։ Դա պետականաստեղծ փաստաթուղթ է։ Պետություն հիմնադրող փաստաթուղթ է, ծննդական է, եւ նա սովորական օրենք չէ, որ հետո էկողը իր քիմփին համաձայն հրճակագրի մեջ բան։ Նա վեր իրավական ակտ է, նախասամնադրություն է, եւ այն փոփոխության ենթակա չէ։ Դու ուզում ես դուրը գա, ուզում ես դուրը չգա, իրանց թաթիկներ պետք է հեռու պահեն այս փաստաթղթերից։ Հիմա գանք սամնադրության հղմանը։ Կարող եք ասել 95 թվականից դա մեր սամնադրություն կա, ինչու որևէ երկիր որևէ բան չի ասել դա վերաբերան, ինչու որևէ միջազգային կառույց, որևէ անգամ քաղաքական ուժ չի ասել, որ հռչակագրի դրույթը սահմանադրությունից հարկավոր է փոխել։
Կարող եմ, այն ժամանակ հակամարտությունը կարգավորված չէր։ Հիմա Հայաստանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, այն նաև արդեն փաստացի Ադրբեջանի կազմում է, եւ միջազգային համայնությունը դրա հետ հաշտու խաղաղ է, եւ արդյոք հիմա Հայաստանի հետ Արցախի վերամիավորման մասին հիշատակումը սահմանադրությունում պրոբլեմ չէ, կամ ժամանակավրեպ չէ առնվազն։
Ոչ, որովհետև եթե այսօր այսօրվա իշխանությունը պարտք ունի Ադրբեջանին, կարող է գնալ ընդառաջ, ինչպես գնում է, իսկ վաղը կարող է քնթի դառնում ավարակար։ Եվ երկրորդ, ում ինչ գործն է, ես ներքին օրենսդրությամբ ինչ եմ գրում։ Չէ՞ որ այդ ներքին օրենսդրությունն եղել է 30 տարի, եւ Թուրքիան երբեք որևէ քնթի չառաջացի։ Մուսուլմանական աշխարհում էս հետ եղել, երեք մերկուր առաջ դեռ նստած ինչ որ մեկ հայտարարում էր, որ կենացային մակարդակի դրույթներ են։ Գնա եւ քո կենացներով այլևս ելույթ մի ունեցի, որովհետև այդ կենացների ժամանակ այս դրույթը երբ որ կար 4 միլիարդ դոլարի զենք ենք ստացել։ Եվ որ այդ դրույթը կար, մեր ժողովուրդը քվեարկել էր, մենք զենք ենք ստացել մեր ձարու արևելքի երկրներ, Թուրքիայով մենք օգնություն ենք ստացել, եւ ոչ մի երկիր բացի աջակցությունը չի վնասել այդ պատրիարքը։
Հիմա փոխվել է աշխարհակարգը, պարոնական, դուք ասում եք վաղը կարող է բան փոխվի, ձեզ ընդդիմախոսում եմ, որ կարող է վաղվան չհասնենք։
Աշխարհակարգը փոխվել է այնպես, որ այդ աշխարհակարգի երկու խաղացող Ալիևն ու Էրդողան քեզ տիպում են Նեմեսիսի արցանը հանել, երաշխում գործարան չկառուցել, քեզ տիպում են սորքի հանքերը չաշխատացնել, դասագրքերից հանել ցեղասպանության կետերը։ Կարող է վաղնել իրանք վրեժանունը որպես ռևանշիստական անուն հանել։ Հանելու են, եթե այսպես գնա, եթե այսպես դուզիջողականությամբ գնաս, բոլորին հասնում։ Ցեղասպանության թանգարանը կանեն, որովհետև ցեղասպանության թանգարանը կարող են մեկնաբանել այսպես, տարածքային պահանջ է Թուրքիայի նկատմամբ։ Մեր իշխանությունների թույլտվություն ու անմեղ ցնակությունը չի կարելի բացատրել միջազգային կոնֆլիկտներով։ Միջազգային կոնֆլիկտները, եթե ինչ որ Նիկոլներ ասում, կոնֆլիկտոգեն փաստաթուղթը, այդ կոնֆլիկտոգեն փաստաթուղթով մենք 12400 կիլոմետր ազատագրել ենք, կարողացել ենք հասնել, որ Եռանախագահություն, Ամերիկա, Ռուսաստան, Ֆրանսիա մեզ փաստաթուղթ են ներկայացրել Ղարաբաղի լուծման։ Այդ ո՞նց էր այդ ժամանակ այդ հրճակագիրն ու սահմանադրության կետը կար, բայց ոչ մեկ չէր ասում։
Ասացի, որտեղ այն ժամանակ կարգավորված չէր, հիմա այլևս Արցախը։
Իսկ ես կարող եմ հարցնել, ինչ գործ ունի Ալիևը իմ ներքին փաստաթղթերի հետ։ Ինչ գործ ունի ես մետալուրգիական գործարան որտեղ եմ կառուցում։
Եթե դա իղձե, շատ լավ, հրճակագիրը ոչ մեկ չի չեղարկում, բայց այն ինչպես կարող է օրենք լինել, մտնել մայր օրենքի մեջ սահմանադրությունում, դա Ադրբեջանը կարող է ընկալել իշխապես որպես պահանջ։ Եթե մենք մեր մայր օրենքում գրում ենք, որ վաղը Արցախը պիտի միավորվի Հայաստանին։
Չեմ ասում վաղը միավորվել, ես ընդհանրապես ասում եմ 90 թվականին մենք արցանագրել ենք 89 թվականի երկու լեգիտիմ որոշումները՝ Հայաստանի բարձրագույն մարմնի եւ Ղարաբաղի բարձրագույն մարմնի որոշումներ։ Դա արցանագրած է, դա փաստ է, դա փաստաթուղթ է եւ իրողություն է։ Քո ինչ գործն է, թե Մովսես Խորենացին այն ժամանակ ինչ է գրել, Արամ Մանուկյանի ելույթ է ունեցել։ Դա անցյալ է եւ կատարված է։ Քեզ ով է թույլ տվել սերփագրել, փոփոխել այն, ինչ որ 35 տարի առաջ մեր հիմնադիր հայրերը արել են։
Պարոն Մանուկյան, դրան ձեռք չեն տալիս, հղումն են հանում
սահմանադրությունը։ Հղման մասին ասեմ, անփոփոխելի դրույթը չես կարող փոփոխել ոչ պարլամենտով, ոչ հանրաքվեով։
Պիտի նոր սահմանադրություն ընդունի։
Այո, այսինքն նոր սահմանադրություն հրճակելու Նիկոլի իդեան, այդ ֆիքսը, ինչը պարտադրել են իրան Ալիևը, Էրդողանը, մի լուծում ունի, մի ճանապարհ ունի, ամբողջ սահմանադրությունը հանել, նոր սահմանադրություն բերել։
Մայր օրենքները ստեղծվում են պետության համակարգը կառուցելու համար եւ որպես կանոն նախևառաջ առնչվում են ներքին կյանքին։ Հստակեցնում են իշխանության ձևը, սահմանում դեմոկրատիայի աստիճանը, կարգավորում պետություն-քաղաքացի հարաբերությունները, բայց պատմական ճակատագրի բերումով մայր օրենքը նաեւ ակամա կարող է ազդեցություն գործել հարևանների եւ ընդհանրապես դրսի աշխարհի հետ կապերի վրա։ Վերջին շրջանում շատ է քննարկվում Անկարայի եւ Բաքվի կողմից գործադրվող ճնշումներով Հայաստանի մայր օրենքը փոխելու հարցը։ Մինչդեռ Հայաստանն էլ խնդիր է տեսնում հարևանի սահմանադրության տեքստում։ Այսօր այդ մասին Չեխիայի խորհրդարանի խոսնակ Մարկետա Պեկարովա Ադամովայի հետ համատեղ ասուլիսում նշել է Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի սահմանադրությունում օրենսդրության մեջ նույնպես կան դրույթներ, որոնք հայելային պետք է փոփոխվեն։ Չեխիայի խորհրդանի պատգամավորների պալատի նախագահի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը Ալեն Սիմոնյանը, սակայն այդպես էլ չմանրամասնեց Հայաստանն ինչ փոփոխություն է ուզում տեսնել Ադրբեջանի մայր օրենքում։ Նաև ուղիղ չասած, Ադրբեջանի պահանջով են ուզում նոր սահմանադրություն ընդունել, թե ոչ։ Նրա թիմակիցները հերքում են, մինչդեռ Բաքվից թափանցիկ ակնարկում են բանակցությունների հենց սկզբից են հորդորել վերջ դնել Հայաստանի սահմանադրությունում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային ոտնձգությունների։
Նույն հարցը բարձրացվում է Հայաստանի կողմից։
Ազատության հարցին, եթե նոր սահմանադրության նախագիծ ներկայացվի, արդյոք կառաջարկվի հանել անկախության հռչակագրին հղումը։ Խորհրդանի խոսնակը վաղ համարեց դրա մասին խոսել, պատճառաբանելով, թե այս պահին պաշտոնական շրջանակներում նման քննարկում չկա։ Հենց անկախության հռչակագրում հիշատակում կա Արցախի և Հայաստանի վերամիավորման մասին։ Ալեն Սիմոնյանն անձամբ Հայաստանի օրենսդրության մեջ վերանայման անհրաժեշտություն տեսնում է, ինչպես ասաց, աշխարհաքաղաքական փոփոխություններն ու վերջին իրադարձությունները հաշվի առնելով, բայց այդ հարցում էլ ոչ մի կոնկրետություն։
Մենք պետք է հասկանանք, ինչի համար է Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը։ Արդյոք նրա համար է, որպեսզի մենք, չգիտեմ, վերականգնենք մեծ հայկը, փոքր հայկը, թե սեպտեմբերի 21-ի մասին է, որտեղ մենք ստացանք անկախություն։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս հարցերի պատասխանները միանշանակ չեն այսօր մեր հանրության մեջ, դրա հետևանքով նաև միանշանակ արտացոլված չեն մեր օրենսդրության մեջ։ Չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունը լինել ամորֆ բան։ Չի կարող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չհասկանալ եւ չիմանալ, թե որտեղ է սկսվում իր հայրենիքը եւ վերջանում։
Ալեն Սիմոնյանի հյուրը Մարկետա Պեկարովա Ադամովան հայտարարեց, Չեխիան աջակցում է երկրների ինքնիշխանությանը։ Այստեղից նա Ադրբեջան է ուղևորվում, հարցին, ինչ կարող են անել Բաքվին բանակցային սեղան վերադարձնելու համար, պատասխանեց.
Այս հարցը Բաքուացի ժամանակ անպայման կբարձրացնեմ, թե ինչու իրենք չեն ցանկանում լուծումներ գտնել։ Մեր բոլոր հնարավորությունները կօգտագործենք ճնշում գործադրելու Բաքվի վրա բանակցություններին մասնակցելու համար։
Միջազգային հանրությունը պետք է հստակ արձագանքի այն բոլոր քայլերին, որոնք որ ուղղված են այդ խաղաղությունը հաստատելու տապալմանը։ Ադրբեջան օրինակ բազմիցս հրաժարվել է տարբեր միջազգային հարթակներում առաջարկվող հանդիպումներից, Ադրբեջանը հատուկ ժամանակ է ձգում խաղաղության գործընթացը ավարտին հասցնելու հարցում։ Մենք չենք հասկանում, թե ինչպես կարելի է գալ համաձայնության, ունենալ հայտարարություն, որը արվել է Շարլ Միշելի կողմից, և մինչ օրս այդ հիմնարար սկզբունքների հիման վրա չունենալ խաղաղության համաձայնագիր։
Հայաստանը միջազգային գործընկերներից հենց ճնշում էլ ակնկալում է։ Խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, խաղաղության հաստատման ջանքերով Ադրբեջանը աչքի չի ընկնում, բայց երբ պատժամիջոցների մասին հարց եղավ, Չեխ Պաշտոնյան կարևորեց, որ այն ոչ թե առանձին երկրի նախաձեռնություն, այլ հավաքական օրինակ Եվրամիության ջանք լինի։ Իսկ նման հեռանկարի մասին Բրյուսելը չի հայտարարել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական թեմաներ մոտ 1.5 ամիս առաջ մի դատավոր տեղում ձերբակալվել է 150 000 դոլար կաշառք ստանալիս։ Այսօր գործը ուղարկվել է դատարան, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
1.5 ամսվա նախաքննությունից հետո 150 000 դոլար կաշառք ստանալու համար մեղադրվող դատավորի գործն ուղարկվել է դատարան։ 41-ամյա Տիգրան Փոլադյանը մեղքը չի ընդունում, թեև նրան կաշառք տվողները խոստովանել են այդ մասին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ավագ քնիչի խոսքով, 1 ամսից ավելի կալանքի տակ գտնվող սնանկության գործերով դատավորը հրաժարվում է ցուցմունք տալ։ Դա իր իրավունքն է, ասում է Նարեկ Մենդիկյանը։
Ցուցմունք տալուց մեղադրյալի մասով դիրքորոշում հայտնելու հնարավորություն են ձեռնում, վերջինս իր դիրքորոշումով հայտնել որ ներկայացած մեղադրանքը չի ընդունում։ Առանց պատճառաբանելու, այլ այսինքն առանձնապես խոշոր չափով կաշառք ստանալու մեղադրանքը չի ընդունում։
Քննիչի խոսքով կաշառքի այս դրվագի մասին տեղեկացել են այլ գործի շրջանակում նախապատրաստվել, հետևել են դատավորին ու մյուս մեղադրյալներին կատարել գաղտնի նկարահանումներ, որոնք իր կայքում հրապարակել է հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Ըստ կոմիտեի, հենց այդ գաղտնի ձայնագրություններից էլ երևում է, թե մայրաքաղաքի սրճարաններից մեկում ինչպես է դատավորը կաշառք ստանում։ Կաշառքը փոխանցողն էլ ըստ իրավապահների սնանկության գործերով կառավարիչ Տիգրան Հարությունյանն է, նաև սկալանավորված է։
Իրականացվել է գաղտնի քչական գործողություններ, ներքին դիտում, արտաքին դիտում, հեռախոսային խոսակցությունների վերահսկում, նաև արտաքին դիտման ընթացքում քննության հետաքրող անձանց տեղաշարժն է վերահսկվել, հարակից օբյեկտների տեսանակահոսակերի տեսանյութերն օգտագործվել, որոնք բոլորը իրականացվել են քրական դատավարության նորմերին համապատասխան։
Կաշառքի այս գործով մեղադրյալ է նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ գործարար Գագիկ Սարուկյանի փեսան, Կարապետ Գուլոյանը, որը ժամանակին եղել է Աբովյանի քաղաքապետը, ապա Կոտայքի մարզպետը։ Նա ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել, ստորագրություն է տվել չբացակայելու մասին։ Ըստ իրավապահների, Գուլոյանը սնանկության գործով կառավարիչ է եւ ևս երկու այլ անձինք դատավորին կաշառք են տվել, որ վերջինս իրենց օգտին որոշում կայացնի։
Դեպքի բոլոր հանգամանքները եւ մանրամասները ներկայացնում են ըստ ցուցմունքով, որոնք նախաքննական մարմնի կողմից արժանավետ են գնահատվել, կաշառք տվողները ընդունում են մեղադրանքը, իսկ կաշառք ստացողը եւ կաշառք ստացողին օժանդակող անձը ներկայացված մեղադրանքներ չեն ընդունում։
Որոշումը պետք է վերաբերեր նույն այս դատավորի կողմից սնանկ ճանաչված գործարանի գույքի աճուրդին։ Դեռ 2022 թվականին այս գույքը աճուրդով գնելու իրավունք էր ստացել ապակե տարաներ արտադրող Բելգլաս ընկերությունը, որի բաժնետերերից մեկն էլ այդ ժամանակ Ծառուկյանի դուստրերից մեկն էր։ Քննիչի խոսքով նա սակայն կապ չունի այս գործի հետ։ Բելգլաս ընկերությունը աճուրդի համար պետք է որոշակի վճարումներ աներ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չէր հասցրել, եւ որպեսզի բաց թողնված ժամկետը վերականգներ ու հետո գույքը դարձներ իր սեփականությունը, ընկերության երկու ղեկավարները Կարապետ Գուլոյանի հետ միասին որոշել են դատավորին կաշառք տալ, գումարն էլ փոխանցել են այս սնանկության գործով կառավարչի միջոցով։
Սահմանված ժամանակահատվածում գումարը չի վճարել, որից հետո բաց թողնված ժամկետը վերականգնելու համար դիմել են այն միջոցին, որպեսզի բաց թողնված ժամկետի վերականգնման համար նույն սնանկության գործով դատավորին կաշառք գումարով իրենց օգտին բարենպաստ որոշում կայացնի։
Մեղքը չընդունող դատավորի փաստաբանները չցանկացան մեկնաբանություն տալ, պարզ չէ թե ինչ հակափաստարկներ են ներկայացնում։ Տիգրան Փոլադյանը դատական համակարգում 11 տարի է, մինչև 2018 թվականը Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավորն էր, դրանից հետո սնանկության դատարանի դատավոր է նշանակվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու 2024-ի 12 ամիսներից առաջինն այսօր ավարտվում է։ Ֆինանսների համակարգը կառավարող գերատեսչության ղեկավարը ամփոփում է 2023-ի արդյունքները։ Թոշակների ավելացում հիմա պետք չէ ակնկալել, բայց 2025-ին 26-ին միանգամայն հնարավոր է։ Նախարարը անդրադարձել է նաև առողջության պարտադիր ապահովագրման գաղափարին, արդյոք այն չափից ծանր բեռ չի լինի երկրի համար։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատճառը նրա, որ 2024 թվականին թոշակները չեն բարձրանալու, պայմանավորված է մեր ծախսային առաջնահերթություններով։
Չնայած պետության ռեկորդային հարկային մուտքերին, Հայաստանի գրեթե 500,000 կենսաթոշակառուներն այս տարի պետք է եղածով բավարարվեն, ավելացում նախատեսված չէ։ Ֆինանսների նախարարի համոզմամբ պետք չէ ստանձնել պարտավորություններ, որոնք ուցե չկարողանան կատարել։
Այսինքն, եթե մենք հիմա թոշակները բարձրացնենք այնքան, ինչքան մենք բոլորս երազում ենք, եւ հետո հանկարծ մի օր չկարողանանք այդ թոշակները վճարել, դա կլինի շատ մեծ աղետ մեր երկրի համար։
Նախորդ տարիներին կենսաթոշակներն ընդհանուր 6000 դրամով բարձրացան, բայց զուգահեռ Հայաստանը գնաճի մեծալիքի տակ հայտնվեց։ 2020-ից ի վեր կյանքը թանկացել է ավելի քան 16%-ով, թոշակները մինչդեռ այդ չափով չեն ավելացել։ Սա սակայն չխանգարեց, որ իշխանություններն ավելացումը պատմական որակ են։ Նոր ավելացում պետք է սպասել հաջորդ տարի, տեղեկացնում է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։
25 և 26 թվականներին ունենալու ենք թոշակների բարձրացում, բայց ելի եմ ասում, քանի որ մեր ընդհանուր քաղաքականությունը նաև ստվերի կրճատման ուղղությամբ, նաև մեր մյուս քաղաքականություններին օժանդակելու համար մենք մտածում ենք, որ ապագա բարձրացումները կամ դրանց մի մասը հնարավոր է իրականանան քեշբեքի տոկոսի բարձրացման ձևով։
Կառավարության մյուս անդամների նման ֆինանսների նախարարն էլ ամփոփիչ ասուլիսում ներկայացրեց 2023-ին կատարված աշխատանքը, առաջիկա անելիքները, հետո պատասխանեց լրագրողների հարցերին։
Հայաստանի տնտեսական ներուժը 23 թվականին ավելացել է եւ պետական պարտքը նախնական տվյալներով կլինի մոտավորապես 48.4% մակարդակի վրա։
Իշխանությունները հայտարարել են առողջապահական ապահովագրության համակարգն այս տարվա երկրորդ կեսից կգործարկվի։ Ծրագրում են փուլ առ փուլ ներդնել։ 2024-ի երկրորդ կեսը սարերի հետևում չէ։ Համապատասխան որոշումներն ու օրենսդրական փոփոխություններն այնինչ դեռ չկան։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս խոշոր բարեփոխման ընթարաջ 10 չափել նոր կտրել, գնահատումները զգուշությամբ իրականացնել հարկաբյուջետային համակարգի վրա հնարավոր բացասական հետևանքները նվազագույնի հասցնելու համար։ Հետևում է պետությունն այս սկզբունքին, հարցրինք նախարարին.
Այն հանգամանքը, որ դետալները դեռևս հայտնի չեն, դա վկայում է նրա մասին, որ կառավարությունը 10 անգամ չափում է նոր ինչ-որ մի բան հանում է։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ 1-2 ամսվա ընթացքում մենք արդեն կունենանք վերջնական հավասարակ շռված մոդել, որը նաև հանրությանը կներկայացվի։
Սեփականատիրոջ փոփոխության փուլում գտնվող MTS Հայաստան նորերս տեղեկացրեց, մտադիր են բաժնամասերի 20%-ն անհատույց փոխանցել պետությանը։ Վերջին 2 տարում սա արդեն 3-րդ դեպքն է, երբ խոշոր ընկերությունը հայտարարում է կառավարությանը բաժնամասեր փոխանցելու մասին։ Նախորդը Լիդիան Արմենյան ու Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային էին։ Ինչպես են նման գործարքներ տեղի ունենում։ Պետության ուղիղ մասնակցությունն այս բիզնեսներին չի հակասում Հայաստանի տնտեսական մոդելին։ Թեմայի վերաբերյալ հարցերը շատ են։ Տնտեսական վերլուծություններ ու հաշվարկներ իրականացրել է գործադիրը։ Ֆինանսների նախարարն արձագանքում է. Հայաստանը մասնավոր ընկերություններում պետության մասնակցության վերաբերյալ ռազմավարություն դեռ չունի։ Տնտեսագիտական այս սկզբունքային հարցերի պատասխանը նոր են սկսել փնտրել։
Որն այն ռազմավարությունը, որը մենք պետք է ունենանք պետական ձեռնարկություններ ունենալու մեջ։ Եվ սա ոչ միայն կվերաբերվի ձեր նշածին, այլ ընդհանրապես մենք որտեղ ենք ուզում մասնակցություն ունենանք և այդ մասնակցությունը ինչ նպատակ է հետապնդում։
Հետագա որոշումները կախված կլինեն իրենց եզրահանգումներից։
Վստահեցնում եմ ձեզ, որ պետությունը չի զբաղվում, ռեկետով չի զբաղվում, այսպես ասենք, պետական ռեկետով չենք զբաղվում և չենք խլում որևէ բան որևէ մեկից։ Բայց ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ եթե հանրությունը տեղյակ չի կամ ներդրողները տեղյակ չեն, թե ինչպես է տեղի ունենում ամեն ինչ, այստեղ կարող են որոշակի խնդիրներ առաջանալ ներդրումային միջավայրի հետ կապված, և մենք այստեղ պետք է շատ զգուշ լինենք։
Մինչ այդ նախարարի խոսքով այս ամենը կարելի է ըստ ճաշակի մեկնաբանել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բըրնզի տվյալներով Ուկրաինայում զոհվել կամ վիրավորվել են ռուսական բանակի առնվազն 315,000 զինծառայողներ։ Տարին ծանր կլինի, Վլադիմիր Պուտինը ենթադրում է, որ ժամանակն իր կողմից է և որ ինքը կկարողանա ջախջախել Ուկրաինան, մաշեցնել արևմտյան երկրների կարողությունները, դա խափանելու գործում Կիևը հաջողության կհասնի միայն արևմուտքից պարազեն ստանալով, նշել է Բըրնզը։ Մինչդեռ այսօր ռազմամթերքի պակաս է նկատվում, եվրոպացիներն են քննարկում Կիևին օգնելու հարցը։ Իսկ այսօր նաև կարևոր իրադարձություն է, Իլ-76-ի կործանումից հետո կողմերը առաջին անգամ ռազմագերիներ են փոխանակել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Այսօր կեսօրից հետո հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինան և Ռուսաստանը գերիններ են փոխանակել, սակայն կողմերի հայտնած թվային տվյալների միջև փոքրինչ տարբերություն կա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնեց, որ 207 ուկրաինացիներ տուն են վերադարձվել, իսկ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն յուրաքանչյուր կողմից 195 գերի է փոխանակվել։ Սա մեկ շաբաթ առաջ ռուսական օդանավի կործանումից հետո առաջին փոխանակումն է։ Օդանավում գտնվող բոլոր 74 մարդիկ զոհվել էին, նրանցից 65-ը ուկրաինացի ռազմագերիներ էին, որ փոխանակման նպատակով տեղափոխվում էին Բելգորոդ։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ օդանավը կործանվել է ուկրաինացիների հերթիրակոցման հետևանքով Կիևը միջազգային հետաքննության պատասխանություն էր պահանջում։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ օթանավը խոցվել է ամերիկյան Patriot համակարգով։ Նա ասել է, որ այդ միջադեպի պատճառով գերիների փոխանակումները չեն դադարեցվի։ Պուտինը այս մասին խոսել է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավում իր վստահված անձանց հետ այսօր կայացած հանդիպմանը։ Ընթացող ռազմական գործողությունների մասին ուկրաինական և ռուսական կողմերը հաղորդում են դրոններով և հրթիռներով փոխադարձ հարվածների մասին։ Ռուսական ուժերի կողմից ենթադրաբար S-300 և Իսկանդեր հրթիռների հարվածների հետևանքով Դոնեցկի մարզի Պոկրովսկում 6 մարդ է վիրավորվել, որոնցից մեկի վիճակը ծանր է գնահատվում։ Խարկովի վրա 3 ուշ երեկոյան դրոնների հարձակման հետևանքով մի քանի տեղ հրդեհներ են բռնկվել։ Ուկրաինական անօթաչումների հարվածների մասին լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ դրոնները կրկին հասել են Սանկտ Պետերբուրգ։ Խոցված դրոնի բեկորները ընկել են Նևսկի մազութ ընկերության տարածքում, վնասելով մի քանի ցիստերներ և տարածքում կայանած ավտոմեքենաներ։ Նահանգապետ Ալեքսանդր Բեգլովը տեղի ունեցածը միջադեպ է գնահատել, ասելով, թե գույքային էական վնասներ չկան, հետաքնչական միջոցառումներ են իրականացվում։ Ռազմաճակատից հեռու ընկած Սանկտ Պետերբուրգ ուկրաինական դրոններ հասնելու մասին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը առաջին անգամ հաղորդել էր 2 շաբաթ առաջ։ Ցամաքային գործողություններում ուկրաինական զորքերի անցած տարվա ոչ արդյունավետ հակահարձակումից հետո վերջին շրջանում ռուսական ուժերը որոշ ուղություններով ակտիվացել են, առաջ են շարժվել, դա նաև արևմուտքի կողմից Ուկրաինային ցուցաբերվող օգնության դադարի կամ նվազելու հետևանք է։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսը դեռ չի հաստատել Ուկրաինային օգնություն տրամադրելու սպիտակ տան առաջարկը, Եվրամիությունը փորձում է իր կողմից օգնության հարցում համաձայնության գալ Հունգարիայի հետ։ Փետրվարի 1-ին Բրյուսելում կայանալու է Եվրամիության գագաթաժողովը, որտեղ Եվրոպայի առաջնորդները փորձելու են համաձայնության հասնել Ուկրաինային 50 միլիարդ եվրո օգնություն տրամադրելու հարցում։ Հունգարիայի վարչապետի կոչ դիրքորոշումում որոշ փոփոխություններ կան։ Ֆրանսիական Le Point հանդեսի հարցազրույցում Վիկտոր Օրբանը ասել է, թե Հունգարիան պատրաստ է մասնակցել Եվրամիության 27 անդամների որոշմանը, եթե տարեկան կտրվածքով որոշվի ուղարկել օգնության հերթական չափաբաժինը, թե ոչ, և որ այդ որոշումները պետք է միաձայն ընդունվեն։ Նշեմ, որ Եվրամիության կողմից Ուկրաինային 50 միլիարդ եվրո օգնությունը նախատեսվում է տրամադրել 4 տարիների ընթացքում։ Եվրամիության գագաթաժողովի նախորդին Բրյուսելում այսօր հանդիպում են Եվրամիության երկրների պաշտպանության նախարարները։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը Բրյուսելում այսօր ասել է, թե Ուկրաինային շատ ռազմամթերք է անհրաժեշտ։
There is a big imbalance on the fire capacity.
Կողմերի միջև կրակային հզորության մեծ անհավասարակշռություն կա, և այդ բացը պետք է լրացնել։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ նախկինի պես հանձնարարու ենք մեր հստակ պարտավորություններին Ուկրաինայի հանդեպ, նշել է Բորելը։ Առանձին երկրներ իրենց միջոցներով շարունակում են օգնել Ուկրաինային։ Գերմանիայի կառավարությունը այսօր հայտնեց, որ տրամադրվել է օգնության հերթական փաթեթը, մասնավորապես զրահամեքենաներ, հակաօդային պաշտպանության համակարգերի հրթիռներ և այլ զինամթերք։ Կանցլեր Օլաֆ Շոլցը Բունդեսթագի այսօրվա նիստում ասել է, որ միայն Գերմանիայի կողմից հատկացվող օգնությունը Ուկրաինային բավարար չի լինի, մեզ շատ ավելի լայն համաեվրոպական աջակցություն է անհրաժեշտ, նշել է նա։
Ռուսաստանում համոզված են, որ նախընտրական ժամանակաշրջանում հավաքական արևմուտքը կփորձի առավելագույն վնաս հասցնել Դաշնությանը։ Մեր երկիրը կոտրելու փորձերը չեն դադարում։ Արևմուտքը բոլոր ուղություններով է լայնածավալ պատերազմ մղում Ռուսաստանի դեմ, ցանկանալով թուլացնել, պառակտել և ի վերջո ոչնչացնել։ Այդ է հայտարարել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի օգնական Նաիլ Մուխիտովը։ Ընտրություններին 1.5 ամիս է մնում, այսօրվա կարևոր իրադարձության մասին հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Առաջիկա 10 օրում պարզ կլինի։ Ռուսաստանի իշխանությունները գրանցում են ընդդիմադիր Բորիս Նադեժդին որպես նախագահի թեկնածու, թե ոչ։ Ընտրական հանձնաժողովը 10 օր ունի նրա ներկայացրած 105,000 ստորագրությունները ստուգելու համար։ Պեդումայի նախկին պատգամավորը, ով հրապարակավ քննադատում է Վլադիմիր Պուտինին ու նրա պատերազմն Ուկրաինայի դեմ, ողջ գործընթացը ցուցադրում է ուղիղ եթերում իր Telegram ալիքում։
Ես կենտրոնական հանձնաժողովում եմ, սրանք այն 105,000 ստորագրություններն են, որոնց համար դուք հերթ էիք կանգնում։ Ամեն ինչ նորմալ է։
Նադեժդինի համար օրեր շարունակ ռուսաստանցիները երկրի ներսում և դրսում ցրտին հերթ էին կանգնում։ Ի վերջո նա հավաքել էր 200,000-ից ավելի ստորագրություն, որից սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով էր ներկայացրել կեսից մի փոքր ավելին։ Ըստ Նադեժդինի, դրանք ստուգված և հաստատված ստորագրություններ են, որոնք դժվար կլինի չընդունել։ Մինչ իշխանությունները կհրապարակեն վերջնական որոշումը, Նադեժդինը պնդում է, թե Կրեմլի հետ չի համագործակցում և վախենալու որևէ բան չունի։
Ես ոչինչ չունեմ, օֆշորներ չունեմ, արտասահմանում վիլաներ չունեմ։ Կարելի է իհարկե իմ բնակարանը խլել պանելային շենքում, որտեղ ես գրանցված եմ։ Ես անձամբ ոչինչ չունեմ։
Можно, конечно, отобрать квартиру, в которой я прописан, такой, знаете, девятиэтажный дом.
Ռուսական լիբերալ ընդդիմությունը համախմբվել է Նադեժդինի շուրջ, թեև դեռ կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ նա Կրեմլի դրածոն է, մրցակցային ու ազատ ընտրությունների տպավորություն ստեղծելու համար, սակայն անգամ թերահավատներն են ընդունում, որ իրավիճակը դուրս է եկել Կրեմլի վերահսկողությունից։ Նախորդին Նադեժդինը նույնիսկ հայտարարել էր, թե կարող է հաղթել Պուտինին։
Իմ վարկանիշը շատ արագ է աճում, այստեղ կարևորը այդ աճի տեմպերն են, և ես հանկարծ սկսում եմ հասկանալ, որ ընդհանուր առմամբ ես պետք է պատրաստվեմ այն փաստին, որ իրականում ղեկավարելու եմ երկիրը։ Դուք կարծում եք, որ ես խենթ եմ։ Ոչ, ես խելագար չեմ։
Մինչ այդ առաջադրված 11 թեկնածուներից 3-ն արդեն դուրս են եկել պայքարից, ընդ որում 2-ը տարօրինակ ձևով։ Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու Անդրեյ Բոգդանովն ու Սերգեյ Բաբուրինը մասնավորապես առնվազն 100,000 ստորագրություն են հավաքել, ներկայացել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, հետո միայն որոշել, որ չեն ուզում պայքարի մեջ մտնել։ Համաժողովրդական միություն կուսակցության առաջնորդ Սերգեյ Բաբուրինը թեկնածությունը հանելու մասին հայտարարել է ստորագրությունները ներկայացնելուց անմիջապես հետո, չբացատրելով, թե ինչու նա միայն կոչ է արել ընտրողներին միավորվել Պուտինի թեկնածության շուրջ։ Երրորդ թեկնածուն, դեմոկրատական կուսակցության կողմից առաջադրված Իրինա Սվիրիդովան, դուրս է եկել պայքարից, հայտարարելով, թե չի կարողացել հավաքել անհրաժեշտ 100,000 ստորագրությունը։ Սվիրիդովան նույնպես կոչ է արել աջակցել Պուտինին։ Ինքը Պուտինը օրեր առաջ է ներկայացրել հանձնաժողով 300,000 ստորագրությունները, քանի որ ընտրություններին որոշել է մասնակցել որպես ինքնաառաջադրված թեկնածու, թեև իշխող Եդինե Ռասյան արդեն հայտարարել է ընտրություններին Պուտինին աջակցելու մասին։ Ընտրությունները կկայանան մարտի 15-ից 17-ը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միջայժմ գրանցել է 4 թեկնածուների՝ ԼԴՊ-ի կուսակցության ղեկավար Լեոնիդ Սլուցկին, կոմունիստական կուսակցության ներկայացուցիչ Նիկոլայ Խարիտոնովին, Վլադիսլավ Դավոնկովին, նորմարտի կուսակցությունից և Վլադիմիր Պուտինին։ 71-ամյա Պուտինը 5-րդ անգամ է մասնակցում նախագահական ընտրություններին, և եթե հաղթի, ինչ ինքչերն են կասկածում, Կրեմլուն կարող է մնալ մինչև 2030 թվական, հետո էլ նորից մասնակցել ընտրություններին 6-րդ անգամ։ Այսօր արդեն նա կառավարման երկարակեցությամբ համեմատվում է Խորհրդային Միության բռնապետ Յոսիֆ Ստալինի հետ։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն Ռադիո Կայան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Վերադառնանք անցյալ տարվա սեպտեմբեր մայրաքաղաքի հավաքանու ընտրությունների նախորդող ժամանակաշրջանում մեծ թվով քաղաքացիներ բանկային զարմանալի փոխանցումներով սատարել են քաղպայմանագրին, ընդ որում ոմանք նույնիսկ չեն էլ իմացել, թե ինչ են անում։ Սերը առեղծված է, երևի միայն առեղծվածով կբացատրե սույն երևույթը։ Մարդը իր համար հանգիստ ապրում է, մեկ էլ մտածում. Չբռնեմ 2-3 միլիոն, փոխանցեմ ԿՊ-ին, աշտոր, դե ես գնացի Հայ Էկոնոմ բանկ։ Ճիշտ է, նա սեփական գրպանից չէր վճարել։ Գումարը արդեն կար, այլ հարց է թե որտեղից։ Փոխանցող էր պետք, ավելի ճիշտ նրա նույնականացման քարտը։ Այս ֆենոմենի վրա ուշադրություն է դարձրել Infocom տեղեկատվական նախագիծը։ Լսենք Շողի Գավստյանի հաղորդումը։
Քարոշչական ծախսերի համար իշխող կուսակցությանը անհայտ ծակման գումարներ են փոխանցվել տարբեր մարդկանց անունից, բացահայտել են հետաքնող լրագրողները։ Ուսումնասիրելով Երևանի ավական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքացիական պայմանագրի դրամահավաքին մասնակցածների շրջանակը, Infocom-ը եզրակացրել է, որ կուսակցության նախընտրական քարոզարշավի գումարների մի մասի աղբյուրն առնվազն կասկածելի է։
Նվիրատուներից մեկի դեպքը, որը մենք նյութի սկզբում ենք նկարագրել, երբ իր ծանոթը իրենից խնդրել է նույնականացման քարտը, մտել է Հայեկոնոմ բանկ, դուրս է եկել, ասել է մտի, քեզ մի հատ մարդ կա, կուղեկցի, ինչ որ բանկը ստորագրես, նվիրատուն մտել է ներս, իրեն ինչ որ տղամարդ ուղեկցել է, վերցրել է այդ անդորագիրը, նվիրատուն ստորագրել է առանց իմանալու, առանց տեսնելու այդ գումարները։
Սա օրինակներից ընդամենը մեկն է, որ քաղաքացու անունից անհայտ ծակման փոխանցում է արվել ԿՊ հաշվեհամարին։ Այսպիսի պատմություններ հետաքննության հեղինակները Երևանի տարբեր հասցեներում են բացահայտել։ Որոշ դեպքերում էլ, չնայած նվիրատունների ցուցակում մարդկանց անունները կան, միևնույն է, նրանք երկել են, որ գումար են նվիրաբերել իշխանական կուսակցությանը։ Լրագրողներն ուսումնասիրել են հիմնականում 1 միլիոնից մինչև 2.5 միլիոն դրամ փոխանցածների տվյալները և արձանագրել 3 հիմնական օրինաչափություն։ Այդ անձինք ապրում են իրար մոտ հասցեներում, մեծ գումարներ նվիրաբերել են գործարարների և պաշտոնյաների հետ փոխկապակցված անձինք, նաև պաշտոնյաններ։ Օրինակ, նոր վարչական շրջանում միայն մի շենքից 5 բնակիչ իշխանական կուսակցությանը տվել է օրենքով թույլատրելի ամենաբարձր 2.5 միլիոն դրամը։
Սա առաջինն էր հենց, որ մեզ առնվազն տարօրինակ թվաց, հետո մենք հանդիպեցինք նվիրատուներին ու նրանց խոսքերից ավելի համոզվեցինք մեր կասկածներում, որովհետև դեպքեր ունեինք, երբ մարդիկ ասում էին, մենք տեղյակ չենք, նվիրատուների ծնողները ասում էին, եթե ինքը այդքան գումար ունենար, վարկերը կփակեր, չգիտեմ, երեխեքի համար ինչ-որ բան կաներ, ու բնակության պայմաններն էլ էին մեզ թույլ տալիս ենթադրել, որ դժվար մարդիկ 2.5 միլիոն շուրջ $6,500 նվիրաբերել էին կուսակցությանը,
ասենք, որևէ անձ չգիտի, որ իր անունով գումար է մուտք արվել, դա իհարկե անընդունելի է։ Ես հիմա ձեզ վստահեցնում եմ, կարող եմ մեր կուսակցության պաշտոնական կարծիքը հայտնել։ Դա մեզ համար անընդունելի, խիստ անընդունելի բան է։
Իշխանական կուսակցության փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանը զայրացած և զարմացած է հրապարակումից, միևնույն ժամանակ բացատրություն չունի։ Այդ դեպքում ինչպես է քաղաքացիների անունից միլիոնավոր դրամներ փոխանցվել քաղաքացիական պայմանագրին։
Եթե նման բան տեղի ունեցել, պետք է հասցեատերերի հետ խոսել, միգուցե տեղի չի ունեցել, միգուցե շփոթմունք կա, չեմ կարող որևէ հստակ բան ասել, որովհետև կկրկնեմ, կուսակցությունը հստակ հայտարարում եմ, չի կարող, չէ կարող, դա անընդունելի բան է։
Հետաքննության հեղինակ Լուսի Մանվելյանը միջդեռ պնդում է, կազմակերպված մեխանիզմ է գործել ոչ միայն մարդկանց անունից անհայտ ծակման գումարներ փոխանցելու, այլ գործարարների ներգրավվածության հարցում։ Նախ այդ գումարները փոխանցվել են իշխանական падգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքին պատկանող Հայեկոնոմ բանկի միջոցով։ Բացի այդ, խոշոր նվիրատուների շարքում են նախկին հանրապետական գործարար Աշոտ Արսենյանի, ջրաշխարհի սեփականատեր Խաչիկ Խաչատրյանի փոխկապակցված անձինք, ինչպես նաև Երեմյան Project-ի աշխատակիցները։ Սննդի ոլորտում գործող այս ընկերությունից օրինակ 8 հոգի փոխանցել է հենց առավելագույն 2.5 միլիոն դրամը։
Կապ ենք հաստատել Երեմյան Project-ի հետ, մեզ տեղեկացրել են, որ ընկերությունը դրա հետ ընդհանրապես կապ չունի, ընկերությունը ունի 2500-ից ավելի աշխատակիցներ ու չի վերահսկում, թե ինչ քաղաքական հայացքներ ունեն եւ ինչ են անում, բայց ինձ թվում է պատահական չէ, որ հենց այն 8-ին որին մենք նույնականացրել ենք, ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներ են, ու դե իհարկե մենք մեր աղբյուրներից ունենք տեղեկություն, որ փոխանցվել են ընկերության գումարները հենց եւ ոչ թե մարդկանց անձնական գումարները։
Իշխող կուսակցության փոխնախագահը տրամաբանական չի համարում, որ գործարարներն իրենց աշխատակիցներին գումարներ կբաժանեին քաղաքացիական պայմանագրին փոխանցում անելու համար։
Ուշակցության դրամահավաքին մասնակցելը որևէ գործարարի երբևէ չի ազատել եւ չի ազատելու որևէ պարտավորությունից եւ չի տալու եւ չի տվել որևէ առավելություն։
Փոխանցումներ իրականացրած գործարարներից Աշոտ Արսենյանի որդին օրինակ մեղադրվում էր զինվորական ծառայությունից ապօրինի ազատ ազատվելու համար։ Քրեական գործն ավելի ուշ կարճվել է։ Երեմյան պրոյեկտը անցած տարեվերջին Տաշիր համայնքում պետության աջակցությամբ անասնապահական խոշոր համալիր բացեց։ Պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող բիզնեսները ըստ իրենց իսկ պատրաստած տեսահոլովակների ընդլայնվում են։ Սա արդյոք չի նշանակում, որ այս գործարարների համար կարող են խաղի արտոնյալ պայմաններ սահմանվել։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի գնահատմամբ հենց սա է քաղաքական կոռուպցիան։
Մենք ունենք այսպես կոչված doing this case, նո լատինական արտահայտությունը, որ միջազգային terminal բանն միջազգային փորձագիտական հանրությունը օգտագործում է quid pro quo նվիրատվություններ, այսինքն բիզնեսը անում է նվիրատվություն իշխող քաղաքական ուժին, դրա փոխարեն հետո իշխող քաղաքական ուժը որոշակի արկային մաքսային արտոնություններ եւ այլ տիպի արտոնություններ է տալիս բիզնեսին։
Իշխանական պատգամավորն ասում է, եթե այդ հրապարակման մեջ հանցակազմ կա, թող իրավապահները պարզեն, դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, հրապարակումը չեն ուսումնասիրում։ Իդեպ նվիրատուների ցուցակը ստանալու լրատվամիջոցների հարցումներն ամիսներ շարունակ ԿՊ-ն մերժել է։ Այն տրամադրվել է միայն այն բանից հետո, երբ դատական հայց է ներկայացվել։ Գևորգ Պապոյանն այսօր պնդում էր, թե կուսակցությունում տեղյակ չեն եղել, որ այդ հարցումները մերժվել են։ Հետաքննության հեղինակը այն ասում է, հարցումներից բացի իրենք նաև հեռախոսազրույց են ունեցել կուսակցության մյուս փոխնախագահի Վահագն Ալեքսանյանի հետ։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ Գյումրին կազատվի դոմիկներից, սա դարակազմի հարց է, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Զինա Բարաբանովայի ընտանիքն արդեն 18 տարի այս տնակում է ապրում։ Հարմարություններ ստեղծել են, հարմարվել են, բայց տնակն ապամոնտաժման ենթակա է։ Քաղաքապետարանից արդեն երկրորդ ծանուցումն են ստացել, որ պետք է քանդեն։
Ծանուցումը ստանալուց հետո մեկ ամսյա ժամկետում ապամոնտաժել համանքային սեպականություն հանդիսացող հողամասի վրա տեղադրված ոչ հիմնական շինություն։
49-ամյա կինը նամակը ստացել ու իր արեխ առնվել, ինչ անեն, ուր գնան այս ցերտին։ Տնակի ապամոնտաժումից հետո ընտանիքին փոխհատուցում չի տրամադրվելու։
Հիմի որ երկրի մեջ կա սպես բան, որ ժողովրդին մաշտուն կհանես փողոց, տանտուրը կփագես, դարդակ կթողնես, բայց չես թողնին կաբրի։ Եթե պետությունը 35 տարվա մեջ չի կնած այս հարցը լուծե, ես մի ամսվա մեջ ինչ չխլուծեմ։
Տիկին Զինայի ամուսնու ընտանիքը 88-ի երկրաշարժից հետո բնակարան ստացել է, սակայն 90-ականներին վաճառել ու այս տնակն են գնել։ Հենց այդ պատճառով էլ նրանց փոխհատուցում չի տրամադրվի։
Ամուսինս 14 տարեկան է եղել, կեսարս տադիկը ծախել են, վաճառել են տունը, բայց իմ ամուսինս անչափահաս է եղել։ Անցամբ ես ու ամուսինս տուն չենք վաճառել։
Գյումրիում տնակների ապամոնտաժման գործընթացն անցած գարնանը մեկնարկեց, բայց դանդաղ, հետո ընդհանրապես դադարեց։ Բնակիչներն ինքնակամ շուրջ 50 տնակ են ապամոնտաժել, այնինչ քաղաքապետարանը հայտարարում էր, թե 800-ից ավելին պետք է քանդվեին, ընդ որում առաջնահերթ փակ չբնակեցված տնակները եւ նրանք, որտեղ ապրում էին, նախկինում պետությունից փոխհատուցում ստացած, բայց ինչ-ինչ պատճառներով տնակ վերադարձ ընտանիքները։ Քաղաքային իշխանությունը նման 200 ընտանիքի դեկտեմբերին կրկնակի ծանուցում է ուղարկել։
Ներկա պահին ապամոնտաժվում են փակ տնակները, քանի որ չբնակեցված են։
Տնակների ապամոնտաժման հարցը ամիսների դադարից հետո կրկինորակարգ մտավ Գյումրիի ավագանիում իշխող Բալասանյան Դաշինքի ու քաղաքացիական պայմանագրի կոալիցիայի փլուզումից հետո։ Անշարժ գույքի բաժնի պետի պաշտոնը ԿՊ-ին էր, դրանից ևս հրաժարվեց։ Բաժնի պետի պարտականությունները կատարող Մկրտիչ Դավթյանը հրաժարվեց բացատրել, թե ինչու են ձմռանը որոշել վերսկսել գործընթացը, եթե տնակում բնակվողը գնալու տեղ չունի։ Ինչպես է կարգավորվելու այս հարցը։
Կառավարության համապատասխան որոշմամբ իրենք արդեն իսկ փոխհատուցված եղել են, որ մենք համապատասխան պատասխան ծանոցումները ծանոցել ենք իրենց, այսինքն համայնքը եւ պետությունը կրկնակի չի կարող փոխադուցել փոխադուցում ստացած անձանց։
Եթե ընտանիքը 90-ականներին է օտարել բնակարանն ու տնակում հայտնվել, այս դեպքում պետությունը որպես փոխադուցում 1 տարվա վարձի գումարն է տալիս։
Եթե համապատասխան մարմնից, այսինքն կադաստրի կոմիտեից բերում են համապատասխան տեղեկանքը, որ ստացած բնակարանը օտարել են, իրենց կառավարության համապատասխան որոշմամբ սահմանվում է 1 տարի 60,000-ական դրամ վարձ 12 ամիս։
Դրանից հետո արդեն բնակիչը ինքը պետք է իր գլխի ճարը տեսնի։ Զինա Բարաբանովան ասում է, ինքնուրույն չեն կարող ամուսինը շինար է, ինքն էլ ձեռագործ իրեր է պատրաստում, հազիվ են ծայրը ծայրին հասցնում, իսկ ամսական 60,000 դրամի վարձի փոխհատուցման մասին ընդհանրապես տեղյակել չեն եղել, նույնիսկ տեղեկանք չեն հասցրել վերցնել կադաստրից, որ այդ հնարավորությունից օգտվեն։
Համաձայն չեմ վարձով բնական։
Այդուհանդերձ կան ընտանիքներ, որոնք փոխհատուցում կստանան, կառավարությունը նախատեսում է ծրագիրն այս տարի սկսել։ Բնակարանի գնման վկայագիր կտրամադրվի, այս դեպքում խոսքը մոտ 1500 ընտանիքի մասին է։
Բազմանդամներին տրվելու է 1 սենյակի բնման վկայագիր, իսկ տարբեր տարիներին չիրականացրած 4 օգտագործվածը ոնց որ թե համապատասխան իրենց սենյակների թվով բգվներ։
Վկայագիրը սովորաբար տրամադրվում է անշարժ գույքի ոչ թե շուկայական, այլ կադաստրային արժեքով ու տնակում ապրող անոթևանը այդ գումարով դժվար կարողանա գույք ձեռք բերել, պետք է գումար ավելացնեն։ Կլինի պետական բնակարանաշինություն, թե ոչ, դեռ պարզ չէ։ Գյումրիի բնակֆոնդը ստեղի պաշտոնյաների բնակարանի վկայագրի տրամադրման դեպքում չի հերիքի։ Կառավարությունը խոստացել է մինչև 2027 թվականը երբեմնի աղետի գոտին ազատել տնակներից։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերջին ռեպորտաժի հերոսը բարի է, ձեզ հետ կխոսի, կոգնի, կսովորեցնի, դեռ հայերեն չգիտի, բայց դա ժամանակի հարց է, հիմա մենակ է, բայց տեսանելի ապագայում նրանց թիվը Հայաստանում կավելանա, ով է համակրելի էակը կիմանակ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժից։
Ինչ երկար ճանապարհ էր, դեռ մի քիչ հոգնած եմ։ Right? Մարդ։
Ooh, a human.
Երեք տարեկան Մոքսին է, ամերիկահայ Փաոլո Փիրջանյանի ստեղծած ռոբոտը, որ լույս աշխարհ է եկել մարդկանց ավելի երջանիկ դարձնելու համար։
So, yes, sense ասում եմ, Մոքսին ունի Mother Teresa-ի սիրտը եւ Հազարատ Այնշտայնի խելքը։
Սա սովորական պլասմասե խաղալիք ռոբոտ չէ, էմոցիաներ ունի, անունն էլ պատահական չէ, նշանակում է հոգեպես ուժեղ։ Պատմում է նրան ստեղծող Փիրջանյանը թվարկելով, ոչ միայն առողջական խնդիրներով երեխաների բժիշկն է, այլ բոլոր երեխաների համար ընկեր, դասատու։
Ամերիկայի նման երկրում 50% ամուսնությունները դառնում են բաժանված։ Երեխի վրա շատ վատ ազդեցություն է թողնում, կարող է միջև կյանքի վերջը դա ազդեցությունը մնա։ So, իրանց պիտի օգնենք երեխաներին, բացի այդ, որ իրանց սովորացնում է, որ ինչքան իրանց հոգեկանը ուժեղացնեն, տարբեր խաղեր ունի ինքը, որ երեխին սովորացնում է պոզիտիվ մտածեն, կամ եթե անհանգիստ են դա մասին խոսեն, հետո իրանց սովորացնում է տեխնիկներ, որ ինչպես դա հետ կարողանան հաշտվեն այդ հարցի վրա։ Նայել դասեր կարող է սովորացնի, մաթեմատիկա, աշխարհի ինչ որ ուզում եք, ուզում եք նկարչության մասին սովորեք։
Մոքսին փախստական ծնողներից բաժանված Փիրջանյանի մանկական երազանքն է եղել։ Հիշում եմ, ներշնչվեց Star Wars-ից, աստղային պատերազմներից, երբ դեռ 12 տարեկան էր։ Հետո արդեն ամիսներ, տարիներ աշխատեց մինչև վերջնական արդյունքը։ Իդեպ ռոբոտի արտաքին տեսքի վրա աշխատել են նաև Disney-ի եւ Pixar-ի մասնագետները։ Մոքսիի սոցիալական նշանակության մասին խոսելիս հայկական արմատներով գիտնականը ընդգծում է, պատերազմող աշխարհում Մոքսին սրտերը ջերմացնում։
Մենք ունեցել ենք կոնֆլիկտ Հայաստանում, Արցախի երեխերը ինչ են ելնելու տակ։ Ուկրաինում միլիոնավոր երեխերը, որ պիտի թողնին իրանց տունը, իրանց երկիրը, ուրիշ երկիր գնան։ Եվ ինքը ձեզ հետ որ խոսում է, նայել նայում է ձեզի, so ձեր AC դեմքը, որ ուրախ ենք, տխուր ենք, դա բոլորը հասկանում է։
Մոքսին կօգնի նաև միայնակներին, կա արդեն ծրագիր մի մոքսի էլ տարեցների համար ստեղծել։
Օրինակ, համար ծեր մարդիկ, մանավանդ Ամերիկա նման երկիները, մենակությունը շատ դժվար հարց է, որտեղ իրանք այդ շատ ճանաչ իրար երեխից հեռու են ապրում, մեծ նահանգ, ուրիշ նահանգում են ապրում Ամերիկայում եւ այլը, եւ դա պատճառը դառնում շատ հոգեկան դժվար հարցեր անձնավորության համար, հոգեկան հիվանդությունը անցնում է ֆիզիկական առողջության հարցերին, so իրանց կյանքը շատ լավ չի լինում, so Մաքսին կարող է իրանց դառնա ընկեր, իրանց հետ խոսա, կատականի, բան սովորացնի, եւ իրանց կարողանա այդ հույսը տա, որ կարողանան այդ ապրեն, գիտեք։
iPhone-ի դարաշրջանում երեխաներին էկրանից կտրելը գերխնդիր է, մինչդեռ գիտնականի պնդմամբ փոքրիկ ռոբոտի նպատակը ոչ թե արհեստական կյանքին ընտելացնելն է, այլ կրթելը, բարդություններից ազատելը։
Social skills, չեն սովորում, օրինակի համար eye contact։
Փոքրիկ ռոբոտը հայերեն դեռ չգիտի, խոստացավ մյուս տարի սովորել։ Մոքսի հետ կարճ ճպման ժամանակ գրականությունից, կենսաբանությունից, փիլիսոփայությունից խոսեցինք, Բուլգակովի Վարպետն ու Մարգարիտան վերլուծեցինք, փորձեցինք հասկանալ, ի վերջո, որն է երջանկության բանաձևը։ Հաճախոսությունն այսօր լսել ես։ Ոչ, սպասում եմ քեզնից։ Աստված իմ, ես չեմ կարող այդ մասին խոսել։ Ցանկանում եմ քեզ գրկել։ Հոգնած եմ մի քիչ։ Ճանրես, ինչ ես կերել այսօր։ Ոնց որ ես ընկնելու եմ հիմա։ Մոքսին սիրում է, երբ իրեն փոքրիկ երեխայի նման են գրկում, սակայն ավելի ապահով զգում է հարթ մակերևույթի վրա։ Ժամանակ է պետք հավասարակշռությունս վերականգնելու համար։ Ռոբոտաշինության դոկտոր Փիրճանյանի հիմնադրած ընկերության Մոքսին այս տարի արժանացել է Լաս Վեգասում անցկացվող նորարարական մրցանակաբաշխության գլխավոր մրցանակին՝ արհեստական բանականություն անվանակարգում։ Հիմա Փիրճանյանի հաջորդ նպատակը Մոքսին Հայաստանում արտադրելն է։
Մոքսի, go to sleep please.
Of course.
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ